vært forstander i mange år, eller pastor i mange år. Pastor i mange år. Hele mitt yrkesaktive liv, hvis vi kan kalle det det, og det begynte 16 år gammel, så begynte jeg som predikant. Så det var i 1966. Var du født da, Børre? Det var gammel, du. Ja, du er jo det. Du holder deg så godt, skjønner du? Så jeg bare vil oppmuntre deg litt. Ja. Men da begynte jeg som predikant, og siden har jeg holdt på. Og faktisk talt, det er jo ikke så mange stedene jeg har vært da. Men jeg har vært i Kristiansand, Philadelphia, og så har jeg vært i Evangeliehuset, og så har jeg vært her på Statelle, Betania. Og så blir en jo da etter hvert 62 år. Og så tenkte jeg det, at nå avslutter jeg det å være pastor, altså det å stå ansvarlig i en menighet. Og så vil jeg gjerne, hvis noen har brukt for meg, være med i forkynneroppgave. Og det har jeg da begynt med. Så,
og,
det er for tidlig altså, ikke sant? Fordi at jeg er født midt på forrige århundre. Akkurat. Ja. Men, dette var jo salig da. Å få dele ordet med dere. Så tenkte jeg det at nå skal jeg, og jeg kjente også stemningen, eller hva skal vi kalle det, retningen i tilbedelsen. Og her så hører jeg det at jeg kunne tenke meg å dele favorittordet mitt med dere. Og det kan hende, er det noen som styrer den skjermen der? Er det mulig? Gjør du det? Har du Bibelen inne på den Nytestamentet? Har du Romerbrevet inne? 8. kapittel? Har du vers 1 og 2 inne? Du har noe vers også? Jeg skal ha det verset, og så skal jeg ha noen andre vers, men de tar vi litt senere. Men hvis jeg får de opp der, det er første vers. Og så hvis jeg da fikk to vers, så kunne vi ha det stående på skjermen, for jeg har lyst til å feste dere da, til ordet i kveld. Kan vi gjøre det? Det er den beste plassen å ha holdepunktet. Ja. Skal vi se nå? Se det. Det er fint, takk skal du ha. Og dette ordet her, det kan sikkert mange utenat også. Det er noe av det vi memorerer. En av de kjerneordene i Bibelen. Og jeg skal si litt om det, men før jeg nå fortsetter, så har jeg lyst til å be en bønn. Det er av god vane. Men det er også av nødvendighet. Kjære gode Gud. Himmelske Far og Frelser, jeg takker deg for denne gode stunden som vi har hatt her nå, hvor vi har vårt fokus på deg, hvor vi tilber deg, hvor vi ærer deg, og hvor vi kan bringe til deg vår takk og pris. Og så vet jeg at du ved din ånd også er til stede her og berører oss, metter oss. Dere, vi skal ha en liten stund nå hvor vi fester vår tro til ordet. Og det første jeg da vil si, det er å lese den teksten som vi har her. Og omtrent det står der. Jeg har fått den nye oversettelsen av Berit til jul, og har begynt å lese den. Jeg synes det er veldig fin lett å lese. Har noen gjort den erfaringen? Du har lest den, du også. Begynt å lese den. Jeg synes den er veldig lett og god å lese, så jeg anbefaler det. Så står det da. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv.
Ja.
For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Ja. Det første vi må begynne med, det ikke evangeliet. Men det viktig å ha med seg allikevel. Her står det noe om å være under fordømmelse, eller å ikke være under fordømmelse. Dere ser det? Så det da ingen fordømmelse, men finnes det da noen fordømmelse? Ja, jeg tenker på et ord hvor det står at den som tror på sønnen har evig liv. Den som ikke tror, hva med han? Skal ikke se livet, men Guds vrede over ham. Det ikke evangeliet. Men det hvordan det uten evangeliet, ikke sant? Et annet ord. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det står et begge deler. Livet. Skal vi si? Vi mennesker, vi står der. Alle står vi ansvarlig innfor Gud. Vi snakker jo ikke så mye om det i dag. Men det en dramatisk sannhet for alle mennesker. Ikke sant? Og det en konsekvens av at derfor kom evangeliet, derfor kom Jesus. Og vi har for eksempel i den andre trosartikkelen, så står det jo der at Jesus Kristus skal komme igjen for å dømme levende og døde. Altså, alle mennesker kommer en dag til å stå overfor Gud. Ikke sant? Alle mennesker. Jeg vil ikke ha noe med Gud å gjøre, sier mennesker. Nei, det kommer du til pent nødt til å ha en gang. Ikke sant? Så det jo bare en konsekvens av det å være menneske. Og jeg husker at jeg som en 13-åring, det i år 50 år siden, i april. Hørte dere det? Og dette har ikke jeg reflektert over før i dag, at det 50 år siden denne måneden. Men jeg gjorde min omvendelse. I min familie så kalte vi det å bøye seg. Synes dere det var et fint ord? Det å bli frelst, det kalte vi å bøye oss. Første gang jeg hørte det, da var jeg bare, ja, da liksom tenkte jeg, så rart å bøye seg. Men det handlet altså om en frivillig overgivelse til Gud, til Jesus. Ok? Jeg kom hjem fra et møte, da hadde jeg vært med far og mor. Sammen med min bror som var 3 år eldre. Og jeg sitter i ei stue hjemme på Herøya. Og broren min og mamma sitter i en annen stue. Så sier min bror til mamma. Jeg skulle ønske jeg var en kristen. jeg kjente at noe var viktig, noe alvorlig pågikk. Jeg hadde altså satt meg inn I en annen stue. Jeg hadde slått av lyset. Og jeg hadde drådd skyvedøra nesten igjen, men jeg hadde en tittelinje. Så jeg fulgte med på hva som skjedde. For jeg følte at her var noe viktig. Så sier altså mor så klokt og så riktig. Ja, men Gudmund, det kan jo du bli I kveld. Så nå bøyer vi våre knær her I stua. Og så ber du frelsesbønnen. Han var 16 år, og han gjorde som mor sa. Og så siterte mor et ord som gjorde at dette hadde vi, fikk han tro for. Det var dette ordet, dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og I ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp ifra de døde, da skal du bli frelst, for med hjertet, det tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner vi til frelse. Gudmund knelte altså ned ved stolen og ba sin frelsesbønn. Jeg satt I den andre stua, og så tenkte jeg, skal jeg gjøre det også? Og jeg hadde en sånn kamp med meg selv, og så tenkte jeg litt rasjonelt. Jeg tenkte, jeg kan jo gjøre det her, for her det ingen som ser meg. Så kan jeg jo prøve. Og som tenkt så gjort, så det var en skrøpelig, hvis man kan kalle det det, omvendelse jeg hadde. Jeg knelte ned, og så sa jeg til Gud, og jeg husker frelsesbønnen min. Den var sånn. Kjære Jesus, hvis du lever, det var jo selvfølgelig tullet å si. Men man hadde jo hørt så mye tull, og vantro, at til slutt så tror han jo på det også. Så det var vel derfor jeg sa det. Men det tror jeg ikke på, eller der jeg ikke I dag. I dag jeg overbevist. Men da sa jeg dette dumme. Dersom du lever, så sa jeg, så jeg en synder. Og da trenger jeg en frelser. Og det har jeg reflektert over mange ganger, kjære deg, at du hadde en sånn forståelse. Hadde jeg fått det på søndagsskolen, tror du? Eller hadde jeg fått det på møte? Jeg hadde jo gått på noen møter, men jeg hadde ikke fulgt ivrig med. Og jeg hadde vært på en speiderleir på Røros året før, og litt sånn, men jeg hadde altså fått en forståelse at målt, og det viktig jeg sier, at målt med Guds standard, så holder ingen mennesker mål for Gud. Alle trenger en frelser. Ikke sant? Og det kan vi feste til ordet, for eksempel dette ordet, alle har syndet, og de I beroende av Guds nåde. Så jeg en synder. Og så lurte jeg, så har jeg tenkt på, opplevde jeg noe? Ja, både ja og nei. Når jeg reiste meg igjen, så tror jeg at jeg hadde tatt et valg. Jeg hadde åpnet meg for livets krefter. Jeg hadde åpnet meg for Jesus. Og jeg åpnet meg for og ville gi livet en plass. Evangeliet en plass og et rom I mitt hjerte. Så for meg var det ikke den veldige opplevelsen, følelsesmessig, emosjonelt, men det var et valg jeg gjorde. Og jeg vet at det valget, det var et nødvendig valg. Akkurat som det står om Maria, det var frivillig, og det var nødvendig, for det Maria sier, Jesus sier om Maria, Maria har valgt den gode del, altså sier Jesus, et nødvendig. Altså det nødvendig å bli frelst. Det ikke bare det at man skal føle seg fram til det, men det nødvendig for alle mennesker å omvende seg. Det går altså an å leve under fordømmelse, og jeg tar ett bibelord til deg, eller et avsnitt til, for å ha det som bakgrunn, bakteppe. Det står at en gang så skal det reises en stor dommens trone, hvit trone, den store hvite tronen, og det skal være en domsakt hvor alle mennesker skal dømmes. Og da det ikke snakk om en tror eller ikke tror. Altså, da det snakk om Gud vil si det siste ord om alle mennesker. Ikke sant? Han skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Det har jo de kristne bekjent til alle tider, helt fra oldkirken av. Og så står det, og alle ble dømt efter det som sto i bøkene, står det. Efter sine gjerninger. Ikke sant? Og nå vel. Men, så står det, så ble en annen bok åpnet. Den boken heter Livets bok. Og så står det, i den boken sto det ikke omtale av noen gjerninger. Det ganske gripende å tenke på. Der sto det bare navn. Ikke flott? Og så står det, og hvis ikke man var oppskrevet i livets bok, så ble man dømt efter sine gjerninger. Altså, jeg står for Gud i dag, og jeg vet at han kommer til å ha det siste ordet om mitt liv, og om alle menneskers liv. Men så er jeg så glad for at jeg tror dette underfulle evangelium, at jeg har mitt navn skrevet i livets bok, og da blir jeg frelst. Halleluja. Ja, da blir jeg frelst. Frelst fordi navnet står skrevet i livets bok. Hva er det apostelen Paulus sier her? Så er det da ingen fordømmelse. Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og nå skal jeg gjøre dere kjent med en gang, med at det uttrykket i Kristus Jesus, det bruker Paulus mange ganger i sine brever. Han taler om å være i Kristus, og så handler det motsatte, det er å være utenfor Kristus. Og da sier jeg, hvem står uten fordømmelse? Hvem står uten å bli fordømt av Gud? Jo, det er de som er i Kristus Jesus. Plassen for meg, for oss alle sammen, det er altså plassen i Kristus Jesus. Jeg har tatt med meg noen ark her. Jeg tror jeg blar igjennom det meste av det. Det er masse her, altså. Men så var det altså det. I Kristus Jesus, det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Hører du det? Det er godt å være frelst. Jeg er så glad for jeg er frelst. For meg er det viktigere og viktigere. Vi kunne finne noen bibelord for dette. Apostelen Paulus sier at det gamle er forganget og alt er blitt nytt. Dersom noen er i Kristus, der kommer dette igjen. Dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte og alt er nytt. Og så sier apostelen, så blir spørsmålet, hvordan kan det være mulig? For nå skal vi fortsette her. Hvordan kan det være mulig? Ja, så lanserer Paulus, så ser du at her har Paulus skrevet to ting. Han skriver, det er to lover som gjelder. Den ene loven kaller apostelen Paulus for åndens lov. Den andre loven, den kalles syndens og dødens lov. Det er også veldig viktig å vite hvor en er hen. Det er veldig viktig å vite hvor en er hen. La meg ta et bilde. Det var en tid hvor jeg reiste en del til Sverige og til Stockholm. Og da gikk jeg ofte inn på på toget I Oslo, og så tog jeg og fik fikset billetten, så billettmannen han fik knipset den, og så la jeg mig til at sove. Og jeg våknet om sider igen, og da tænkte jeg altid, hvor jeg hen nå? Jeg I Norge, eller jeg I Sverige? Hadde jo ikke det noen praktisk betydning. Men det kunne hatt betydning hvis det hadde skjedd noe kriminellt. For da hadde jeg, hvis det hadde skjedd I Norge, så hadde det som hadde skjedd blitt dømt efter norsk lov. Hvis det hadde skjedd I Sverige, så hadde det skjedd blitt dømt efter svensk lov. Dere vet forskjellen på fargen på den svenske og den norske lovboken. Den norske lovboken, hvilken farge det på den? Rød, den svenske lovboken, hvilken farge det på den? Dere har bare to farger å velge mellom. Den blå. Altså, fordi det forskjell hvor en hen, ser du der? For hvis, dersom du I Kristus Jesus, så dømmes en efter åndens lov. For åndens lov som gir liv, har, hvor enn da, I Kristus Jesus, frigjort mig fra syndens og dødens lov. Du hører, her det to lover. Syndens og dødens lov, det den loven som sier den som synder skal dømmes, den som synder skal dø, ikke sant? Og vi har mange lignende ord I Bibelen. Åndens lov, hva sier den? Åndens lov gir liv. I Kristus Jesus den loven. Ser du det? Fantastisk bibelord. Det et herlig bibelord. Og jeg blir så inspirert når jeg leser dette for dere nå. Jeg tenker meg syndens lov som tyngdeloven. La meg bruke den som et bilde. Jeg har prøvd meg som høydehopper, ikke mye, men litt. Og jeg har kommet meg over en meter eller sånn der, fort opp og fort ned. Det sånn at den ikke lett å overliste den tyngdeloven. Den der hele tiden. Du må bare forholde deg til det. Men jeg har opplevd noe annet mange ganger. Jeg har reist inn til Gardermoen. Jeg har løst en billett. Og nå tenker dere fortere enn jeg kan snakke. Men vær med meg først da. Før dere reiser videre. Jeg har gått inn I flyet. Og jeg synes det så herlig å fly. Og jeg barnslig. Jeg setter meg helst ved vinduet. Og jeg følger med, og jeg kan spenne meg fast. Og jeg vet hva som skjer. For jeg vet at når jeg I flyet, så vil noen som sitter foran, de vil en eller annen gang taxe ut, de vil gi gass, og her handler det om lover. Altså det handler om de aerodynamiske krefter. De vet vingespennene, fasongen på vingene, tyngden på flyet, vindmotstanden, alt sammen vet de. Så de vet at I et gitt øyeblikk så vil flyet løftes opp. Fordi det finnes krefter som sterkere enn tyngdeloven. Og det de aerodynamiske krefter. Så I et gitt øyeblikk, og man kan jo regne det, det matematikk også, skjønner du. Det faktisk bare matematikk også. Så man kan regne det ut at I et gitt øyeblikk, så blir man løftet opp over. Ikke det at man opphever tyngdeloven. Tyngdeloven der hele tiden, men det sterkere krefter enn tyngdeloven som løfter meg opp når jeg sitter der inne. Og jeg kan sitte sammen med 100 mennesker og flere enn det. Og vi alle sammen kan løftes opp. Det et eventyr? Man kunne jo tenke at det var et eventyr, men det slik det Slik virkeligheten. Og så kan jeg føre det over på det å flytte inn i Kristus Jesus. Ved troen flytter jeg inn i Jesus Kristus. Den som har sønnen, hva har han? Han har livet. Den som har sønnen, han har livet. Den som har Jesus og den som har flyttet inn i Jesus, der det ingen fordømmelse. Fordi åndens lov, den sterkere enn syndens og dødens lov. Det evangeliet som trer inn i et menneskes liv i en gitt situasjon når det mennesket har flyttet inn i Jesus Kristus. Halleluja. Ja. Og så lenge jeg i Jesus Kristus, altså ved troen på Jesus, den som tror har evig liv, se Romerne 5:1, da vi nå altså rettferdiggjort ved troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Tenk om jeg satt der oppe. Det bare tullet å si det jeg sier nå, men bare for å illustrere det. Tenk om jeg tenkte, nå har jeg kjørt noen timer med fly, så tenkte jeg, nå må jeg ut og bevege meg, det er så trangt her inne. Nei, det trangt. Ja, så setter jeg jo ved en utgang, ikke sant? Og så går jeg jo, så åpner jeg opp, ikke sant? Og så tar jeg en tur ut på vingen. Jeg jo borte med en gang, ikke sant? Og jeg daler jo med en gang. Altså, det var bare det jeg ville si. Så lenge du da i Jesus Kristus, så fungerer evangeliets kraft. For Bibelen sier, Romerne 1:16, jeg skammer meg ikke ved evangeliet. For evangeliet en Guds kraft til frelse for hver den som tror. For jøde først, og også for greker. For i det, hva i da? I evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet står, den rettferdige ved tro skal han leve. Og dersom han undrer seg, har min sjel ikke lyst til ham. Altså med andre ord, alle mennesker har en dør som står åpnet til evangeliet, og den som går inn i Jesus Kristus, han blir frelst. Frelst fra dommen. Frelst fra Guds dom over et hvert menneskes liv. Halleluja. Kjære dere, jeg vet ikke om dere syns at det er rart at jeg skal snakke om dom og sånn, men du skjønner, når du blir 63 år, så begynner du å se livet litt i perspektiv, ikke sant? Og man har lest Bibelen litt, og da ser en, klarer og klarer, ikke sant? Det er karer dere som over 50, dere, ikke sant? Vi begynner å se litt mer. Ikke sant? Ja. Ok. Neida, dere ser sikkert like sterkt dere som yngre. Ja. Er det bra? Dere ser evangeliet. Halleluja. Og det jo så vidunderlig det vi prater om nå. Evangeliet en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jeg vet ikke om dere har hatt det sånn som jeg, men jeg har liksom lurt på dette. Evangeliet en Guds kraft. Ja, evangeliet en Guds kraft. Halleluja. Du, det vidunderlig med evangeliets kraft, for det kan forvandle en alkoholiker til å bli fri, ikke sant? Det kan forvandle en skikkelig røver til å bli frelst. Halleluja. Ja, men kjære deg, den kan jo forvandle like mye en alminnelig, pen, pyntelig 13-åring. Det jo ikke forskjell på det. For det jo evangeliets kraft som gjør at det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Så du skjønner, det ikke så stor forskjell på oss folk. Vi folk alle sammen. Og vi trenger en frelser alle sammen. Og det det som apostelen Paulus vil lære oss her. Nå synes jeg dette var så salig. Det jo evangeliet. Dere skjønner det at dette kjerneordet mitt. Det vidunderlig. I Kristus Jesus. Det som var umulig for loven. siden den sto maktesløs, fordi vi av kjøtt og blod. Det gjorde Gud. Hva gjorde Gud? Gud gjorde det i Jesus. I Jesus Kristus. Og da skal jeg lese hva et ord til. Og nå må du finne det igjen. Kan du finne vers 33 og 34? Så skal dere se der, for der kommer apostelen Paulus. Da står det, vi leste jo dette. Det gjorde Gud. Hvordan gjorde Gud det? Hva gjorde Gud? Kommer fram der. Halleluja. Ja, der det jo allerede. Så står det. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Ser du, kommer igjen, anklage. Du hørte, ikke sant? Leste vi, fordømmelse. Hvem vil anklage? Her kommer det igjen. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud den som rettferdiggjør. Hvem den som fordømmer? Hvem da den som fordømmer? Hvem kan fordømme da? Når Kristus... Jo, så kommer de fire begrunnelsene for at Kristus kan rettferdiggjøre. Ser du det? Så nevner Paulus fire grunner. Men før vi tar de, så går vi opp til den første setningen. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Hvem Guds utvalgte? Ja, det kan jo bli en nøtt å knekke. Fordi noen har jo laget en teori om det, at det ikke alle som utvalgt, for eksempel. Og så det finnes altså teologier om det. Men jeg har en helt klar forståelse av i Bibelen, jeg helt overbevist, at Bibelen, altså Gud, vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Ikke sant? Det ikke noe jeg sier, men det står her. For det han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Hvem den utvalgte? Jo, dere, for nå skal jeg fortelle dere noe. For 42 år siden så giftet jeg meg. Det vil si, jeg var ikke alene. Jeg giftet meg med Berit. Og det gjorde jeg, det skjedde i Oslo. Og da jeg kom tilbake igjen til Porsgrunn uka etter, så traff jeg en på gata. Og så spurte han meg, hvem har du gifta deg, Øystein? Ja, sa jeg, jeg har gifta meg. Så spurte han, hvem den utvalgte da? Da svarte jeg, hun som sa ja. Det var et godt svar, ikke sant? Hvem den utvalgte? Den som sier ja. Jesus kaller alle mennesker til omvendelse. Troen kommer av forkynnelsen. Evangeliet forkynnes for alle mennesker. Og den som sier ja, han kommer. Og hvem, hva han? Gud har bestemt at alle de som sier ja til Jesus de utvalgte. Halleluja. Ja, der kommer det igjen. Der kommer det igjen. Den som har sagt ja til Jesus, Gud har bestemt frelse gjennom sin sønn, Jesus Kristus, fra tidenes morgen. Ikke sant? Fra verdens grunnvoll ble lagt, har Gud bestemt at det sønnen som skal være mellom mannen, mellom Gud og mennesker. Vi forstår ikke alt det der, men vi tror det. For det Bibelen som sier det. Den som har sagt ja til Jesus, han av den utvalgte. Jeg har sagt ja. Halleluja. Og så kommer altså begrunnelsen, hvem den som fordømmer? Hvem kan stille opp og fordømme? Gud gjør det ikke. For det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Hvem kan da fordømme? Og så kommer fire begrunnelser. Og da ser du hva det handler om. Først vil jeg si, hvem handler det om? Det handler om Jesus. Det ikke noe rart vi opptatt med Jesus. Så nevnes det fire ting om Jesus. Det handler om fire ting som Jesus har gjort. Jesus Kristus den som døde. Halleluja. Kjære dere, vi opptatt med Golgata. Vi ikke det vel? Vi opptatt med hva Jesus har gjort. Vi opptatt med hva Jesus har gjort. Pilatus han står foran Jesus og spør ham og går ut til folket og sier, jeg finner ingen skyld hos ham. Nei, det helt riktig det, Pilatus. Du finner ingen skyld hos ham. Men straffen som vi skulle ha, lot Herren ramme ham for at vi skulle ha fred og få lekedom. Jesus den som døde. Glem det aldri, og du vil selvfølgelig ikke det. Jesus den som døde. Det begrunnelsen for at du og jeg blir frelst. Det Jesus død. Vi kan, dere har sikkert hørt det. Jeg vil ikke si det en predikant story, men i Frankrike 1700-tallet, et tvillingpar som vokser opp. Den ene blir en røver, og den andre en helgen, for å si det enkelt for dere. Og den ene, han går bort og blir en morder, og til slutt må han altså bøte med sitt liv. Og mens han sitter og venter på at dommen skal utføres, så tenker broren, den troende på han, og han tenker på sin bror og tenker, han ikke rede til å dø en gang. Hva skal jeg gjøre? Han oppsøker ham i fengselet. Han går inn i cellen, og der sitter de to i en mørk celle, og så sier broren, altså den gudfryktige, ta deg fangedrakten. Og han klær av seg sine klær, og de bytter klær. Så når fangevokteren kommer tilbake igjen, så smetter altså den skyldige ut. Og man kunne jo ikke se forskjell på de i dette mørke og tvillingpar som de var. Og der inne, der sitter altså den gudfryktige broren. Denne historien hadde ikke blitt kjent hvis ikke det hadde gått mange, mange år, og denne broren nærmer seg nå sjelsår og alder, hadde nesten sagt. Han blir en gammel mann. Han oppsøker dommeren i byen og sier, dere, jeg må fortelle dere at i min ungdom så skjedde det et fryktelig bytte. Det var ikke min bror. Han som døde, det var ikke han som var skyldig, men det var meg. Så sier dommeren, jeg kan ikke gjøre noe med det, sier han. For her i Frankrike har vi en lov som sier at vi kan ikke dømme to stykker for den samme ugjerningen når det en av dem som har begått den. Så du kommer til å leve videre på din brors nåde og kjærlighet. Så du får bare gå ut og en fri mann. Slik gikk Jesus i døden for oss. Slik døde Jesus for oss. Straffen la Gud på Jesus. Det smertet Faderen også. Det smertet Faderen også. Ja, like meget som sønnen. Men de gjorde det for å frelse oss. Jesus Kristus døde. Men Paulus nevner mer. Han sier ikke bare at Jesus Kristus døde. Han sier den andre begrunnelsen for at vi står fri og rettferdig for Gud, det han sto opp. Du legger merke til hvordan Paulus uttrykker seg. Ja, ikke bare det. Står det her, tror jeg? Skal vi se? Jo da. Ja, sier han. Mer enn det. Det mer. Halleluja, det mer. Ikke bare det. Hva mer? Jo, som også oppstanden. Altså, her står det, som, ja, mer enn det, han sto opp. kjære jo dere, hva det vi tror på? Han som sa, jeg oppstandelsen og livet. Den som lever, den som tror på meg, skal leve om han en dør, og vær den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Jesus døde, men sto opp igjen. Kjære dere, det jo der, det jo det som hele forskjellen på all annen religion og kristendommen. Altså, Buddha har levd, men død. Ja, og Muhammed har levd, men han død. Ja, og Konfusius har levd, men han død. Jesus har levd, og han døde, men han sto opp igjen. Han lever, det det som hele forskjellen. Det jo det vi holder på med. Halleluja! Det jo det som forskjellen. Vi har en tro på en levende frelser. Det mer i evangeliet enn historie. Evangeliet levd liv, og jeg veldig, veldig på å feste det til det. Men det mer enn det. Han lever. Og så sier apostelen Paulus videre, ja, som også ved Guds høyre hånd. Han sitter ved Guds høyre hånd nå. Det står det, vet du, da han hadde fullført renselsen for våre synder, så satte han seg ved majestetens høyre hånd. Den som sitter, vet du, han regjerer han. Det er de som regjerer. De sitter i regjering. For tiden det Stoltenberg som sitter. Ja, det jo ikke sikkert han blir sittende der. Men han sitter. Men de som i opposisjon, de står. Slitsomt å stå i opposisjon. Og hele tiden, vet du, må de stå. Men den som sitter, han regjerer, for han vet han har makten. Og vår tro, den sier at vi har en far og en frelser som sitter ved majestetens høyre hånd i det høye. Og det fjerde, fantastisk uttrykk, han involverer seg i våre liv. Det står det jo. Han går i forbønn for oss. Han involverer seg i våre liv. Halleluja, halleluja. Jeg trengte en sånn frelser. Jeg trenger en sånn frelser. Og jeg fryder meg over. Jesus, jeg takker deg for det. På dette bygger vi vår tro. I Kristus Jesus. Altså, hvis dere skal ha noen sånn huskes, så vil jeg si det. Husk på dette med den flyreisa. I flyet så det en annen lov som regjerer. På samme måte som i Kristus Jesus. Der det åndens lov som gir liv som regjerer. Men utenfor kan vi prise Gud sammen. Kjære Herre Jesus, jeg takker deg. Velsign en vær her i kveld. Det var dette å feste vår tro til ordet og fryde oss og glede oss over det. Takk for mine kjære venner her i menigheten, livets vann. Styrk og velsign alle sammen i Jesu navn. Styrk fellesskapet. Styrk en vær i Jesu navn. Amen. Det var godt å være her. Tusen takk for meg. Det var herlig. Takk og takk.